δήλωση της υποψηφιότητας για τις ευρωεκλογές του Δήμαρχου Αθηναίων, του κύριου Γιώργου Καμίνου. Μάλιστα, του ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα για να συζητήσουμε αυτόν τον υψηλό πολιτικό συμβολισμό αυτής της κίνησης και αυτής της επιλογής. Ο κύριος Καμίνης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
Μας έχετε λείψει από τον σταθμό, πρέπει να σας πω. Η αλήθεια είναι αυτή. Και, ναι. Και το μεταφέρω και αυτά που ακούω και τα μηνύματα που μου στέλνουν οι ακροατές. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι είναι πια με μεγάλες υποχρεώσεις και της προεκλογικής περίοδου.
Ξέρετε κάτι, είναι και ένα θέμα, πώς να το πω, ηθικής υποχρέωσης. Πρέπει ο Δήμαρχος από τη στιγμή που είναι υποψήφιος πια σε εκλογική διαδικασία να απόσχει από μέσα ενημέρωσης, ναι, τα οποία θα μπορούσε κάποιος να παρεξηγήσει ότι έχει το μονοπόλιο.
Ναι, αλλά δεν είναι ποτέ έτσι στον 1984, το ξέρετε καλύτερα.
Το ξέρω πάρα πολύ καλά,
καθένα.
Αλλά αυτό καλό είναι και να το θυμίσω.
Ναι, έχετε δίκιο. Σκεφτόμουν χθες, ακούγοντας την κυρία Γεννηματά, ότι αυτή η φράση σας, αρκετά χρόνια πριν, το «θα σας ταράξουμε στην ομιμότητα», είναι μια φράση που νομίζω... θα σας ακολουθήσει και στα επόμενα βήματά σας στην κεντρική πολιτική σκηνή πια και στις ευρωεκλογές. Έτσι δεν είναι?
Ας πω, όπως το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά και όλος ο κόσμος, η φράση για πρώτη φορά ελέγχθη από τον Ηλία Ηλιού.
Ναι.
Εγώ απλώς την επανέλαβα γιατί πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι το μεγάλο μας όπλο απέναντι στη Χρυσή Αυγή, γιατί η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική συμμορία. Επομένως, εκτός από την πολιτική αντιπαράθεση, υπάρχει και το πεδίο της νομιμότητας. Και γι' αυτό ακριβώς από εκεί άρχισε και η καθοδική της πορεία. Εκείνες οι σημαδιακές εικόνες, πρώτα απ' όλα στην πλατεία Στάγματος, εκείνη τη Μεγάλη Πέμπτη, που επιτέλους η αστυνομία τους εμπόδισε να κάνουν το συσίτιο μίσους.
Μετά από την δική σας πολύ έντονη
βέβαια γιατί εγώ ακριβώς βρήκα την ευκαιρία, πρώτα απ' όλα γιατί δεν είχαν ζητήσει άδεια από το Δήμο όπως ήταν τυπικά υποχρεωμένοι, κυρίως όμως ήταν θέμα συνταγματικής νομιμότητας. Δεν επιτρέπεται σε έναν δημόσιο χώρο και μάλιστα στην κεντρική πλατεία της χώρας και μάλιστα στην πλατεία Συντάγματος να διεξάγεται ένα ρατσιστικό συσίτιο. Αυτό είναι
εγώ θα το έλεγα ότι ήταν η αντίδρασή σας και μια DNA-ική πολιτική αντίδραση ενός ανθρώπου που πρεσβεύει και δεν το λέω για να σας κολακεύσω ορισμένα θέματα πάρα πολύ σημαντικά που αφορούν τη δημοκρατία και το αξιακό της πλαίσιο είναι αυτά τα οποία σας καθοδηγούν και νομίζω ότι είναι αυτά τα οποία κυριάρχησαν και στον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκατε 8 χρόνια το Δήμο.
Κατά κάποιο τρόπο ναι κυρία Καραγιάννη, γιατί εγώ αυτά δίδαξα ως καθηγητής θεματικού δικαίου, αυτά μετά επέβαλα όσο μπορούσα ως συνήγορος του πολίτη και αυτά εφάρμοσα ως Δήμαρχος Αθηναίων.
Κύριε Καμίνη, είναι ένα καινούριο πεδίο τώρα. Ξέρω ότι δεν λέτε όχι στις προκλήσεις, είναι καινούριο πεδίο το Ευρωκοινοβούλιο και η υποψηφιότητά σας στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος Αλλαγής. Ακούω, ξέρετε, μία επιχειρηματολογία και επειδή έλεγα προηγουμένως ότι έχει πολύ υψηλό συμβολικό πολιτικό περιεχόμενο, ακριβώς γιατί είστε εσείς αυτός που είστε, εξηγήσαμε γιατί. Ακούω όμως μία επιχειρηματολογία που λέει ότι ενδεχομένως το διακύβευμα, το στόπ στην ακροδεξιά, η περιθωριοποίηση της ακροδεξιάς είναι ένα διακύβευμα πιθανόν υπερβολικό για την Ευρώπη ως διακύβευμα της ευρωπαϊκής κάλπης. Μάλιστα ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο τελικά να ενισχυθεί η ακροδεξιά. Θα ήθελα τη γνώμη σας αυτό.
Σας πω, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Γιατί εμείς βλέπουμε σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες να ανεβαίνει το κύμα του, θα έλεγα και του ευρωσκεπτικισμού γενικότερα. Γιατί όχι μόνο η ακροδεξιά δεν θέλει την Ευρώπη και θέλει την εθνική αναδίπλωση, αλλά και ένα τμήμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Θέλει την επιστροφή στο έθνος κράτος, ουσιαστικά την διάλυση της Ευρώπης. Και δεν πρέπει ποτέ να κουραστούμε να λέμε ότι αυτή τη στιγμή για τη χώρα είναι άκρο σημαντικό να υπάρχει ευρωπαϊκή ομπρέλα για την Ευρώπη συνολικότερα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ενωμένη Ευρώπη, γιατί αν δούμε τα μεγέθη σε πλανητική διάσταση, με τους γίγαντες πλέον που υπάρχουν στη διεθνή σκηνή ή και αυτούς που αναδύονται, ενώ τους γίγαντες στη Ρωσία πρώτα απ' όλα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, αλλά και τις αναδυόμενες δυνάμεις μεγάλες, την Ινδία, την Βραζιλία. Αυτά τα μεγέθη, ακόμα και μεγάλες χώρες ευρωπαϊκές όπως είναι η Γερμανία, είναι μεσαίου μεγέθους. Στο διεθνή ανταγωνισμό γενικά, κανείς δεν αντέχει πια στην Ευρώπη μόνος του. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Η Ευρώπη είναι η κοιτίδα όλων αυτών των μεγάλων αξιών για τις οποίες μιλήσαμε προηγουμένως. Το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα, η ανοχή απέναντι στην άποψη του άλλου. Όλο αυτό είναι μια αξιακή ασπίδα, η οποία υπάρχει στην Ευρώπη, αλλά τη βλέπουμε καθόλου να μην κυριαρχεί σε άλλες μεγάλες δυνάμεις, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Ρωσία, και δυστυχώς, όπως εν μέρη τουλάχιστον, έχει μεταβληθεί και το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Βεβαίως υπάρχουν και χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουγγαρία, η Πολωνία είναι τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που τα ζητήματα διάκρισης των εξουσιών, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι άγνωστο θέμα.
Ακριβώς, και γι' αυτό η μάχη που θα δοθεί στην Ευρώπη είναι μια μάχη για την προάσπιση των αξιών αυτών και συμπίπτει ακριβώς με τη μάχη απέναντι στους ευρωσκεπτικιστές. Γιατί αυτοί είναι που θέλουν τη διάλυση της Ευρώπης. Εγώ μπορώ να σας πω ότι όσο κρίσιμο θα είναι το επόμενο χρονικό διάστημα των 4 ετών της επόμενης Ελληνικής Βουλής για τη χώρα, άλλο τόσο κρίσιμο, ίσως και περισσότερο, θα είναι η επόμενη πενταετία της Ευρωβουλής και για τη χώρα μας και για την Ευρώπη
συνολικά. Σε αυτό που λέτε είμαι βέβαιο ότι συμφωνείτε, στην αρθρογραφία, στο διεθνή τύπο, εσείς το παρακολουθείτε. Αυτό το επιστέγασμα είναι συνεχώς επαναλαμβανόμενο, ότι ενδεχομένως είναι η κρισιμότερη εκλογική αναμέτρηση για την Ευρώπη των τελευταίων δεκαετιών. Γιατί εδώ μπαίνουν και άλλα θέματα, το περισσότερο ή λιγότερο Ευρώπη που είπατε και προηγουμένως. Πώς θέλουμε την Ευρώπη?
Βέβαια, και αν θέλουμε μια Ευρώπη, όπως λένε κάποιοι ρεαλιστές, περισσότερων ταχυτήτων, και αν συμβεί κάτι τέτοιο εμείς θα πρέπει να παραμείνουμε στην πρώτη ταχύτητα, γιατί είμαστε στο ευρώ, είμαστε στο Σέγγεν, σε όλα έτσι τα μεγάλα ενοποιητικά εγχειρήματα της Ευρώπης βρισκόμαστε μέσα και πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε. Από την άλλη πλευρά, είναι η Ευρώπη έχει καταντήσει με τη μορφή που έχει και τη θεσμική οργάνωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι πολύ δυσκίνητο, όπου 27 28 κράτη, αν δεν φύγει τελικά η Μεγάλη Βρετανία, θα πρέπει σε πολλά να λειτουργούν με ομοφωνίες ή με αυξημένες πλειοψηφίες. Άρα, επίσης έχουμε ένα ενιαίο νόμισμα χωρίς να έχουμε ενιαία δημοσιονομική πολιτική.
Σωστά.
Ωραία, αυτό είναι μια θεμελιώδης αντίφαση η οποία απειλεί το ευρώ και τη συνοχή της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το θέμα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο
τεράστιο μετά τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά το τέλος εποχής Ομπάμα ειδικά.
Ναι, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή το προασπίζεται στεναρά. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Είναι το προσφυγικό. Φανταστείτε να μην υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έκανε τη συμφωνία με την Τουρκία.
Στο προσφυγικό κρίμα του 2015. Ναι.
Ωραία. Είναι το θέμα επίσης της υπογεννητικότητας, που δεν είναι μόνο ελληνικό. Εμείς είμαστε μια ακραία περίπτωση, όπως σε πολλά άλλα πράγματα δυστυχώς. Είναι και ευρωπαϊκό. Λοιπόν, με τους Ευρωπαίους εταίρους μας μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτά τα θέματα. Με την ευρωπαϊκή ασπίδα, ειδικά σε αυτή την ταραχώδη γειτονιά όπου βρισκόμαστε, όπου συνορεύουμε με τη Μέση Ανατολή, είμαστε μια βαλκανική χώρα, έχουμε τη Τουρκία δίπλα μας, όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα.
Κύριε Καμίνη, όλο αυτό το πλαίσιο, η ατζέντα που μόλις βάλατε, η ευρωπαϊκή, που έχει ένα προσανατολισμό από έξω προς τα μέσα και όχι από μέσα προς τα έξω, όπως δυστυχώς πορευόμαστε πολιτικά εμείς τα τελευταία χρόνια, θεωρείτε ότι έχει ευήκο αόντα στο ελληνικό, στο εγχώριο εκλογικό σώμα? Και το λέω αυτό γιατί παρακολουθώ τη ρητορική και του κυρίου Τσίπρα αλλά και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Μητσοτάκη, προσδίδουν εθνικό διακύβευμα στις ευρωπαϊκές εκλογές. Αναρωτιέμαι αν σας απασχολεί η ατζέντα η οποία διαμορφώνεται.
Ενισχύει πάρα πολύ. Και δεν είναι εθνικό διακύβευμα, είναι κομματικό διακύβευμα.
Κομματικό.
Γιατί όταν έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και αγνοεί την κρισιμότητα των επικείμενων ευρωεκλογών και πάει να τις υποτάξει ακριβώς την κομματική του επικράτηση πάνω στον κύριο Τσίπρα και λέει ότι θα είναι δημοψήφισμα, ουσιαστικά παίζει ένα παιχνίδι πάρα πολύ κοντόφθαλμο. Πολύ κοντόφθαλμο, γιατί είπαμε τι σημαίνουν αυτές οι ευρωεκλογές. Οπότε ούτως ή άλλως τα παλιότερα χρόνια μέσα στον εφησυχασμό μας υποβαθμίζαμε τις ευρωεκλογές. Φανταστείτε τώρα ότι το κάνουν επίτηδες πια και το προωθούν και οι δύο έτσι μονομάχοι. Οπότε έχουμε να δώσουμε μια μάχη στον κόσμο, στο κίνημα αλλαγής, όχι μόνο για να μπορέσουμε να έχουμε μια επιτυχία σε ευρωεκλογές, αλλά κυρίως για να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, να τον ευαισθητοποιήσουμε για το νόημα αυτής της μεγάλης αναμέτρησης.
Είστε αισιόδοξος ότι τα καταφέρει το κίνημα αλλαγής? Υπάρχει και ένα διακύβευμα, το έλεγα, ένα διακύβευμα πέρα από τους δύο μεγάλους, σε εισαγωγικά. Η τρίτη θέση, το τρίτο κόμμα. Ένα διακύβευμα είναι και θέμα τιμής αυτό, ποιο πρέπει να είναι.
Είναι θέμα τιμής για τη δημοκρατία μας. Έτσι, είναι θέμα τιμής για τη δημοκρατία μας. Αλλά κυρίως είναι ζήτημα επιβίωσης της Ευρώπης, να καταλάβουμε επιτέλους το τι διακυβεύεται. Εγώ είμαι αισιόδοξος, ναι, ότι ο κόσμος θα κατορθώσει, έστω και μέσα σε αυτές τις δυσμενείς πολιτικά συνθήκες της πόλωσης, να καταλάβει το αυτόνομο νόημα των ευρωεκλογών. Και είναι τεράστια και η ευθύνη του κυρίου Τσίπρα, αν πάει για να θολώσει τα νερά, για ακριβώς να τα θολώσει και να απαλύνει τις εντυπώσεις της δικιάς του ήττας, που την οποία την αναμένει με βεβαιότητα, να πάει να κάνει αυτή τη σούπα την εκλογική στις 26 Μαΐου, να τα βάλει όλα μέσα σε μια μαρμίτα, να τα ανακατώσει και να μην ξέρει ο κόσμος γιατί ψηφίζει.
Να μην καταλαβαίνουμε τι ψηφίζουμε ακριβώς, ούτως ή άλλως είναι και οι δημοτικές εκλογές. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά θα τα ξαναπούμε με την ιδιότητα του υποψηφίου που έχετε πλέον.
Ευχαριστώ. Απλώς μια υπενθύμηση που αφορά το σταθμό. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τους υποψηφίους δημάρχους να πούν ότι θα συνεχίζουν την εκπομπή Ραντεβού με τον Δήμαρχο, αλλά προσέξτε, σε ζωντανή σύνδεση με τους ακροατές, ούτως ώστε να ακούν και τα σχόλιανά τους, όπως το έκανα και εγώ.
Λοιπόν, όταν θα τους καλέσουμε και θα κάνουμε το ανοιχτό τραπέζι, θα την πάρουμε αυτή τη δέσμευση.
Ωραία.
Γιατί όντως αυτή ήταν μια εκπομπή που ήταν απολύτως ζωντανή και φυσικά ακούγατε και τα σχόλιανά σας, ακούγατε και τα καλά λόγια όμως. Να το λέμε. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι που βεβαιώνεται πια από μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων, η οποία ήταν έξω από το στούντιο και έπαιρνε ονόματα μόνο ακροατών και σας τα πετάγαμε στον αέρα, κύριε Δήμαρχε.
Καλή σας... Γιάννη, όσο θα περνάει ο καιρός, τόσο θα ξεκαθαρίζουν έτσι το τι έκανε ο καθένας και τι δεν έκανε.
Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Καλή επιτυχία.